Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Жыйырма төртүнчү февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги 58-ci сессиясы болуп өттү. Өткөн апта соңунда маданият министри Алтынбек Максутов кызматтан кетти. Буга эмне себеп болду?
Тарых мурастардан чыгарбашыбыз керек. Бул дүйнөлүк эреже практика деп туруп, өзүн сөзүн пикирин айтты.
Орусиянын Украинага кол салганына 3 жыл болду. Ушул жана башка темалар алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Таңкы уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Элиза Гененбаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февральда Киевде өткөн Украинаны колдойбуз саммитинде ондогон мамлекеттин лидерлерин кубаттады. Ал Киевде кеминде 13 мамлекеттин лидери менен жолукту, 20 ашууну жыйынга онлайн катышты. Бул саммит АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын согушту токтотуу боюнча жаңы дипломатиялык басымынан кийин өтүп жатат. Вашингтон менен Москванын Сауд Арабиясында өткөн жолугушуусунан кийин Украина менен Евробиримдик аларга пайдасыз келишим түзүлүп калаарынан кооптонуп турушат. Ал эми Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен жыйында Украинага курал жабдык жана ок дары жеткирүү тездетилэрин жана 3,5 миллиард евролук жаңы жардам көрсөтүлөрүн убада кылды.
Украинадагы согуш Европанын келечеги үчүн эң алдыңкы жана маанилүү кризис бойдон калууда. Путин бул согушту жеңүү үчүн болгон аракетин көрүүдө. Анын максаты Украинаны багындыруу. Мындан ары эмне болушун билебиз, анткени буга чейин көргөнбүз. Картага бир эле Украинанын эмес, Европанын тагдыры коюлуп турат.
It is Europe's destiny that is at stake.
Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес дагы 1 миллиард евролук аскердик жардам жана жабдык жөнөтүүгө сөз берди. Ал эми Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо Киевке жаңы аскердик жардам жиберээрин жана Орусиянын камакка алынган активдеринин бардыгын Киевке берээрин айтты. 24 февралда Орусиянын Украинага кол салышына туура 3 жыл болду. Орусиянын президенти Владимир Путин согуш ачканынын максатын Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо катары түшүндүргөн. Ал эми Кыргызстан Украинада бекем тынчтыкты орнотуу максатында жүргүзүлүп жаткан эл аралык аракеттерди кубаттайт. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 24 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги 58-ci сессиясында сүйлөп жатып билдирди. Жалпысынан Кыргызстан Украина Орусия маселесинде согуш башталганы бейтарап экенин билдирип келет. Байсалов ошондой эле Кыргызстан газа тилкесинен палестиндерди башка жактарга күчтөп көчүрүү боюнча сунуштарга тынчсызданып жатканын айтты.
We are particularly alarmed by any proposals that involve the forced displacement of the Palestinian population.
Биз Палестин элин күчтөп көчүрүү боюнча кандай гана болбосун сунуштар боюнча өзгөчө тынчсызданып жатабыз. Тактай кетсек, мындай сунуштар этникалык тазалоого эле барабар. Кыргызстан карапайым тургундарды алардын жеринен күчтөп чыгаруу аракеттерине чечкиндүү түрдө каршылыгын билдирет. Анткени бул эл аралык укукту олуттуу бузуу болуп саналат, деди Байсалов. Ал Кыргызстан газа тилкесиндеги соңку жагдайга тынчсызданарын жана Палестин элинин эл аралык укуктан мамлекеттин курушун колдоорун кошумчалады. Эдил Байсалов эл аралык коомчулукта адилеттүүлүктү орнотууга басым жасап, жапырт жазалоону алдын алып, аймактын тургундарынын укуктарына кепилдик берген тынчтык келишимин түзүүгө чакырды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 5 февралда араб мамлекеттерине кайрылып, Газанын тургундарын кабыл алууга чакырып, палестиндердин аймакты таштап кетүүдөн башка аргасы жок экенин айткан. Ал андан соң АКШ анклавды калыбына келтирип, экономикасын өнүктүрө турганын билдирген. Буга чейин Израиль жана Газа тилкеси менен кошуна араб өлкөлөр Палестин качкындарын кабыл алууга ниети жоктугун бир нече жолу айтышкан. Ички иштер министрлиги 24 февралда 40 уруу, 7 дубан ынтымагы коомдук бирикмесинин айрым мүчөлөрү зомбулук көрсөтүү менен коштолгон массалык башаламандык уюштурууга айыпталып кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, былтыр 20 декабрда бул бирикменин айрым мүчөлөрү нааразы болгон жарандарга массалык башаламандыкты даярдоого жана чакырууга багытталган жолугушууларды байма-бай өткөрүп, өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну жана мүлктөрдү талкалоону көздөгөн акция митингдерин уюштуруп жатканы тууралуу ыкчам кабар келип түшкөн. Министрлик кармалган жалпы 11 киши тергөө кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин, алардын арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты дагы бар экенин белгиледи. Мекеме анын аты жөнүн тактаган жок, бирок маалыматтагы инициал жана туулган жылы Бакыт Керимбековдун аты жөнүнө туура келет. Ал 2002-2005 жылдары парламент депутаты болгон. Адвокат Самат Мацтаков тил катты негизинде камактан чыкканы кабарланды. 24 февралда Бишкек шаардык соту камактагы адвокат Самат Мацтаковдун бөгөт чарасы боюнча анын адвокаттарынын арызын карады. Жыйынтыгында Мацтаковду тергөө абагында кармоо тууралуу бөгөт чарасы өзгөртүлүп, ал эч жака кетпөө тууралуу тил катты негизинде бошотулду. Бул тууралуу отурумга катышкан Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Бишкек шаардык сотунун чечими тууралуу соттун кеңсеси азырынча маалымат бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамиддин Ташевдин 3 жылга кесилген акын Аскат Жетигендин жана пробациялык жаза алган журналист Актилек Капаровдун адвокаты Самат Мацтаковду былтыр 29 ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Мацтаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамиддин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирген. Кыргызстанда блогерлер салык төлөөдө креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Салык кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, индустриянын резиденти жалпы салык режимин тандоодо салык агентине 5% киреше салыгын төлөйт. Алар камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 15 жылга чейин бошотулат. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов жергиликтүү басылмаларга курган маегинде билдирди. Ал блогерлер Кыргызстанда жаңы өнүгүп келе жатканын, учурда аларды салыктык талаптар менен кыйнабай туруу керектигин белгилеген. 2022 жылы Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15 ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда салык кызматынын ошол кезде жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго салыктык талаптарды жөнөкөйлөштүрүү талабы коюлганын билдирген.
Рахмат, урунту окуялардын топтомун Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттык Чекит.org сайтына же болбосо азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына баш баксаңыз, анда кабарлар, жаңылыктар, кызыктуу видеолор жайгаштырылган, көрүп, угуп, окуп туруңуз. Жыйырма төртүнчү февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги 58 сессиясы болуп өттү. Анда кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү өлкөдө адам укуктарынын абалы сакталаарын билдирди. Кыргызстандык эксперттер болсо кырдаалга башкача баа берүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы кезектеги 58 сессиясынын алгачкы күнүндө Кыргызстандын атынан Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзел Байсалов сөз сүйлөдү. Кыргызстан бул кеңешке 2023 жылдын 25 жылдын соңуна чейин мүчө болуп шайланган. Байсалов өз кайрылуусунда кыргыз тажик чек арасынын такталышы, Украинадагы жана Газадагы согушка карата Кыргызстандын позициясы тууралуу сөз кылып, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына токтолду. Ал Кыргызстан адам укуктарын коргоого артыкчылык берерин айтып, бул үчүн жоопкерчилик мамлекеттик экенин белгилеп өттү.
Адилеттүү, күчтүү жана эффективдүү өкмөт ар бир жарандын укуктарын коргоонун жана алдыга жылдыруунун негизи болуп саналат. Ошон үчүн Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана коррупция менен күрөшүү боюнча чечкиндүү кадамдарга барып, мамлекеттик башкарууга, экономиканын өнүгүшүнө жана элдин ишенимине көптөн бери доо кетирген кылмыштуу түйүндөрдү жок кылды. Биздин аракетибиз натыйжаларды берип, институттарыбызды туруктуурак кылып, демократиябызга ого бетер дем күч берди. Акыркы 4 жылда президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда экономикалык трансформация болду. Акыркы 3 жылда биз мамлекеттик кирешени 3 эсеге, ички дүң продукцияны 2 эсеге көбөйттүк жана 9% экономикалык өсүшкө жетиштик. Мындай адаттан тыш прогресс жөнөкөй, бирок маанилүү чындыкты көрсөтүп турат. Күчтүү экономика өкмөткө өз жарандарын жакшыраак тейлөөгө, башкарууну жакшыртууга жана акырында адам укуктарын коргоону күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кыргызстан демократиялык принциптерге, анын ичинде сөз эркиндиги жана жарандардын тынч митингдерге чогулуу эркиндигин камсыздоого толугу менен дилгир экенин белгиледи. Ошондой эле ал Кыргызстанды түрдүү үндөр угулган, жарандык коому активдүү, атуулдары саясий жана коомдук талкууларга эркин катыша алган өлкө деп сыпаттап, муну менен сыймыктана турганын кошумчалады. Жергиликтүү укук коргоочулар жана бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү демократиянын жана адам укуктарынын абалына башкача баа берүүдө. Укук коргоочу Рита Карасартова соңку 4 жыл ичинде Кыргызстанда адам укуктары жаатында өзгөрүүлөр терс нукка бурулганын айтып, буга Бишкектин бир катар аймактарында митинг өткөрүүгө тыюу салынган мисалды келтирди.
Орусия Федерациясынын элчилигинин алдына чыгып, согушту токтоттукла дегенден баштап, биздин Кыргызстанда дагы тынч жыйындарга тыюу салынган. 3 жылдан бери бир дагы күн ал иштебей калган болгон жок да. Жакындап келатканда эле убакыт жакындап жатканда дагы жарым жылга деп эле соттун чечими менен мындай көрү 3 жылдан бери биздин конституция менен кепилденген тынчтык митинг, укуктан ажыраганбыз, биригүү деген укугубуз бар, аны бириккендин баары эле НПО булар деген белер жабылып, иштерин токтотуп, кечке эле ушу эл душманы деп эле бизди кекете береби деп алар уже аябай иштерин жыйыштырды. Анан сөз эркиндиги тез мындай аябай төмөндөп кетти.
Карасартова айтып өткөн, Бишкекте митинг өткөрүүгө киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтү быйыл январь айында дагы 3 айга узартылган. 1 май райондук соту 2022 жыл март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Муну бийлик өкүлдөрү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу аракети менен түшүндүргөн. Бир ай мурда Human Rights Watch уюму дүйнө жүзүндөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда бир катар жагдайларга, анын ичинде тынч жыйындарга тыюу салынганына тынчсыздануусун билдирген. Докладтын авторлору Кыргызстандын өкмөтү өткөн жылы журналисттерди, маалымат каражаттарын жана бийликти сындагандарды коркутуу жана басым кысым көрсөтүү чараларын көргөнүн белгилеп, абакка кесилген 2 журналисттин ишин, күчүнө кирген же каралып жаткан жарандык эркиндикти чектейт деген мыйзамдарды мисал катары келтирген. Президент Садыр Жапаров жана Кыргызстандын башка расмий жетекчилери Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, авторитардык башкарууга жол берилбей турганын белгилеп, жарандык активисттердин, журналисттердин жоопкерчилиги жана тактыгы тууралуу маселени көтөрүп келишет. Президенттин алдындагы башкаруу академиясы ректору Алмазбек Акматалиев Кыргызстан адам укуктарынын классикалык түрүн камсыздабаса да, дээрлик бул жатта жылыш бар экенин белгиледи.
Ошол эле Европанын, ошол эле Американын көз карашы менен мүмкүн өзгөрүү бар, жакшы жагын эмеспир. Бирок адам укуктары дегенде мисалы биз тарапта, башка Азия мамлекеттеринде, ошол эле Кытайда мисалы башкача түшүнүп атышпайбы. Менин оюмча адам укуктары даже классикалык түшүнүктө деле менин оюмча Кыргызстанда башынан эле жаман жагдайда эмес, азыр деле жакшы эле сакталып келатат деп эсептейм.
Башкы кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды соңку 4 жылдан бери эркин эмес мамлекеттердин катарына кошуп келет. Кыргызстан бул уюмдун дүйнөдөгү эркиндиктин абалына көз салган индексинде 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Өткөн апта соңунда бир катар кадрдык чечимдер кабыл алынып, анын арасында Алтынбек Максудов маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен алынды. Анын ордуна Мирбек Мамбетәлиев көрсөтүлдү. Мунун алдында ал бийликтеги айрым бир таасирдүү адамдар менен пикир келишпестик болгону тууралуу сөздөр чыккан. Соңку 2 жыл маданият тармагын тейлеген Максудовтун кызматтан кетиши Бишкектеги тарыхый имараттарды бузуу чечимине каршы турганына байланыштуу. Министрликке көрсөтүлгөн Мамбетәлиев ким? Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Алтынбек Максудов кызматтан президенттик администрациянын жыйынынан кийин алынды. Анда бул министрликте аткаруучулук тартип ойдогудай эмес деген негизде ишине канааттандыраарлык эмес деген баа берилген. Сөгүш алган аткаминерлердин катарында маданият министринин орун басары Тимурлан Ажымалиев дагы болгон. Бирок айрым булактардын айтымында Максутовдун иштен алынышына мындан башка бир катар жагдайлар, маселелер себеп болду. Ага ылайык ириде анын Бишкектеги бир катар имараттарды тарыхый мурастар тизмесинен чыгаруу демилгесине ачык каршы чыкканы менен байланыштырып жатышат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгы шаардын чогортусундагы өкмөт үйү, жогорку сот жайгашкан 15 имаратты бул тизмеден чыгарууну сунуштаганы белгилүү болгон жана бул талаш талкуу жараткан. Тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун билдиришинче, бул маселелерге байланыштуу президенттин тапшырмасы менен 63 адамдан турган атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия көпчүлүк добуш менен тизмеден чыгарылбасын деген чечим чыгарган. Бирок ага карабай 17 февралда ынтымак ордодогу жыйында башка протокол бекип кылган. Ал жыйында Алтынбек Максутов имараттарды тарыхый мурастар тизмесинен чыгарууга каршы экенин билдирген.
Маданият маалымат министрлиги мына ушул тарыхый мурастарды коргоо боюнча анын тизмесинен эч кайсы имараттарды чыгарбоо боюнча, аларды бузбоо боюнча, сырткы ошо өңүтүүсүн бузбаш жөнүндө өзүнүн катуу талаптарын койгон. Алтынбек мырзадан улам-улам 2-3 жолу сурады, ал пикирин өзгөртөбү дегендей кылыпчы. Анан Алтынбек мырза аябай ыраазы болушубуз керек. Башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы бул деген мыйзамда жазылган. Биз аны бузбашыбыз керек, тарыхый мурастардан чыгарбашыбыз керек, биз деген аларды сакташыбыз керек, сырткы түзүлүшүнө дагы тийбешибиз керек. Бул дүйнөлүк эреже, практика деп туруп өзүнүн сөзүн, пикирин айтты. Биз тарыхчылар Алтынбек мырзанын маданият министрлигинин ушул позициясын коргодук.
Дагы бир божомолго ылайык, Максутовдун иштен кеткенине мамлекеттик цирктин башчысы кызматына Аслан Аймашырова кайра дайындалган жагдай дагы себеп болду. Ушул жылдын башында Ашырованы маданият министрлиги келишимден мөөнөтү бүткөнө байланыштуу деген негизде кызматтан алган. Анын алдында циркте иштеген айрым кызматкерлер Ашыровага байланыштуу нааразылык билдирип өлкө жетекчилигине чейин кайрылган. Бирок көп өтпөй эле Ашырова бул кызматка кайра дайындалган жана жагдайга бийликтеги таасирлүү адам аралашканы тууралуу сөздөр чыккан. Максутов кызматтан кеткенине байланыштуу өзү азырынча үн ката элек. Ал маданият министрлигин 2 жолу 2014, 2016, 2022, 2025 жылдары жетектеген. Ага чейин актер, режиссер катары таанылып келген. Жогорку билимди Москвада алган, Шепкин атындагы театралдык окуу жайды аяктаган. Максутов министр болуп турганда коомдо катуу талаш талкуу жараткан окуяларга, сындуу маттарга дээрлик кабылган эмес. 2023 жылы июнда Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында ушул кезеге депутат Жеңишбек Токтурбаев анын ишин айрым маданий жайлар, имараттар оңдолуп түзүлбөй жатканы үчүн начар деп баалаган. Өкмөт өкүлү тууралуу толуп байып кетти деген сөздөр чыгып жатканын айткан.
Сиз мыкты актерсуз, мыкты кино режиссерсуз, жараткан ролдоруңузду көргөм мен. Актер катары, кинорежиссер катары абдан мыкты инсансыз. Бирок жетекчи катары жумушуңуз абдан начар. Анан кийин Алтынбек мырза, дагы бир маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Эгер сен иштесеңиз, сиз ушундай сөздөр болбойт эле.
Максутов Токторбаевка ошол жерден жооп берип, депутаттын айткандарын каралоо деп баалаган.
Толуп кеткеним боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организми ар кандай экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кеткен
жокмусуз.
Сиз байып кетти деп. Эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо, бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да.
Мен факты менен
сүйлөйм. Азыр сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Бүт баарын көргөнбүз, бул боюнча иш алып барды.
Деген менен Максутовдун министр катары ишин жогору баалагандар дагы бар. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси Асылбек Насердинов Азаттыкка комментарий берип жатып, буга чейинки министрдин тушуна жасалган айрым иштерге токтолду.
Негизинен балдык шкала менен алганда, мисалы толугу менен 10 берсе болот. Себеби эгемендүүлүк күнүнөн баштап көйгөйлөр маданият чөйрөсүндө өтө көп чогулуп калган. Көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чечти. Мисалы айтып кетсек, музыкалык аспаптар. Музыкалык аспап деген бул өтө кымбат баалуу товар. Сахналык кийим кечелер, театрларга декорациялар, театрларга коюлуучу спектакльдердин репертуарлары, анткени аларга акча бөлүнүш керек, жаңы спектакльдер коюлуш керек. Ушул окшогон көп маселелердин баардыгын чечти бул киши. Алтынбек Аскарович филармониянын ичин билет. Эмне көйгөйлөр бар, ошонун ичинен билет. Ошол себептен ушул маселелерди чечти. Андан тышкары театрда бул киши көп жыл иштеген, театрдын көйгөйүн дагы ичинен билет.
Максутов министр болуп турганда өлкөнүн маалымат саясатын дагы тескеди жана бул жаатта бир катар мыйзамдар кабыл алынып, алымча кошумчалар кирди. Айрым эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа эксперттер бул документтер сөз эркиндигинин чектелишине өлгө болгонун дагы айтып келишет. Максутовдун ордуна президент Садыр Жапаров коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз саясий жетекчилик кызматтарда болбогон Мирбек Мамбетәлиевди көрсөттү. Эми анын талапкерлиги жогорку кеңеште каралып, макулдук берилиши керек. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Тура 3 жыл мурун Орусия Украинага кол салып, толук масштабтуу согуш баштаган. Ошондон бери уруш 12,5 миң катардагы кишинин арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,5 миңдейи жарадар болду. Миллиондогон киши коопсуз жерлерге көчүп качкынга айланды. Учурда орус аскерлери Украинанын аймагынын дээрлик 20% көзөмөлдөйт. Согуштун 3 жылдыгын утурлай жер-жерде кошуна өлкөсүнүн агрессиясына туш болгон украиндерге тилектештик билдирүү акциялары өтүүдө. Айнура Жыйшы кызы баяндайт.
Днепр дарыясындагы Запорожье шаарынын жашоосу бүтүндөй өлкөдө эле 3 жыл мурун кескин өзгөрдү. Кадам сайын жарым жартылай же толугу менен урап калган турак жайларды, имараттарды көрүүгө болот. Айрым үйлөр калыбына келтирилди, башкалары түрттүрүлөт.
Вот здесь вот дверь была, видите, тоже смотрите, трещины какие.
Бул жерде эшик бар болчу. Жаракаларды карасаңар, батыребиз тегерек болчу. Эки терезеси тең, бардыгы талкаланды. Мен истерика болгон жокмун. Эмне үчүн да түшүндүрө албаймын. Мындайда кайраттуу болуп калат экенсиң. Бирок башыбыздан кечиргендерди айтып бере баштаганда эмоцияларга берилип кетем.
Деп айтып берди жергилтүү тургун Наталья Александрова. Майдан тилкесиндеги калаанын утур-утур аткыланып келаткан райондорунда бетондон жасалган баш калкалоочу жайлар орнотулду. Кыйынчылыктарга карабай Запорожье 3 жылдан бери туруштук берип, жараларды айыктырууга аракеттенип, тургундар бири-бирин, өз шаарын колдоп келатышат. Орусиянын кол салуусуна 3 жыл болгон күнү президент Владимир Зеленский Украин элинин эрдиги менен сыймыктанарын айтты.
Туруштук берүүнүн 3 жылы, алкыштын 3 жылы. Украиналыктардын абсолюттук эркиндигинин 3 жылы. Украина менен суктанам. Өлкөнү коргогондорго жана жардам бергендерге, Украина үчүн иштегендерге рахмат. Мамлекетибиз жана элибиз үчүн өмүрүн берген ар бир адамдын элеси түбөлүккө эсибизде болот.
Дүйнөнүн булуң бурчунда Украинаны колдоо акциялары уланууда. Жекшембиде Париждеги Бастилия аянтына чогулгандар Путинге, Трампка каршы ураандарды чакырып, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Киевдин өкүлдөрү катышууга тийиш деп айтып жатышты. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери дүйшөмбү күнкү жыйындын алдында согуш тутанганынын 3 жылдыгын эскеришти. Шаркет бул датаны утурлай Орусияга каршы санкциялардын 16-чы пакети тууралуу жарыялады. Ага Украинанын аймактык бүтүндүгүнө көлөкө түшүргөн же коркунуч жараткан кишилер жана компаниялар камтылды. Киевке бул күнү Канада, Испания, Финляндия, Дания, Швеция, Балтиканын жана Европалык бир катар лидерлери, Еврокомиссиянын төрайымы барды. Дагы бир нече жетекчи Украинанын өнөктөштөрүнүн саммитине онлайн катышмакчы.
Украина бул Европа. Ошон үчүн биз бүгүн Киевде жүрөбүз. Жашап кетүү үчүн жүрүп жаткан күрөштө Украинанын гана эмес, Европанын тагдыры чечилүүдө.
Деп билдирди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен. Анын айтымында мартта Украина 3,5 миллиард евро жардам алат. АКШнын жаңы администрациясы согушка чекит коюу аракеттерин күч алдырып жатат. Арине бир жума мурун Вашингтон жана Москванын делегацияларынын алгачкы жолугушуусуна Киев жана Еврошаркет чакырылган эмес. Украин президенти барган сайын Америкалык мамлекет башчы Дональд Трамптын сынына, басымына туш болуп келатат. Жекшембиде күнкү пресс-конференцияда Зеленский Украинада тынчтык орнотуу, өлкөсүнүн НАТОго кабыл алынышы үчүн керек болсо, ээлеген кызматынан кетүүгө даяр экенин айтты. Ал арада Орусиянын армиясы 24 февралга караган түнү Украинанын аймагына 185 шахет дрону менен сокку урганын украин куралдуу күчтөрү билдирди. Украин армиясы 113 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына байкоо салган миссиясынын маалыматына караганда, уруш 12,5 миң катардагы кишинин арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,5 миңдей жарадар болду. Бирок реалдуу сандар мындан көп болушу мүмкүн. Орусия карапайым украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын согуштун башынан бери таанып келатат. Зеленский быйыл февралдын ортосунда NBC каналына курган маегинде 46,000 украиналык аскер набыт болгонун, 380,000 жараат алганын айтты. BBC'нин орус кызматы жана медиазона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып аныктагандай, кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Украинада кеминде 95,000 орусиялык аскер набыт болду. Азаттык бул жана башка тизмелерди изилдеп отуруп, согушта кеминде 70 этностук кыргыз жана кыргызстандык набыт болгонун тактады. Орусиянын өкүлдөрү канча аскеринен ажыраганын так билдирбейт. Согушуп жаткан тараптар андай расмий статистиканы адатта ачыкка чыгарбайт. Мындан тышкары миллиондогон украин качкынга айланды. Канчалаганы дайынсыз болууда. Учурда орус аскерлери Украина аймагынын дээрлик 50% көзөмөлдөйт. Орусия аннексияланган Крымдан тышкары Донбасстын ири бөлүгүн, Херсон жана Запорожьянын кээ бир райондорун басып алган. Мындай оор жоготууларга жана Вашингтондун саясатынын өзгөргөнүнө карабай, Киевтин жашоочулары Украина элинин жеңишине ишенерин айтышат.
Орусия Киевти 3 күндө да, 3 жылда да ала албайт. Алар эч качан Киевти багындырбайт. Биз бекем улутпуз, бизди эч ким сындыра албайт. Орусиялыктар Киевти 3 күндө алабыз деп кыялданбай эле койсун.
Үмүт үзбөйм, Украина тезирээк жеңсин деп Кудайга жалынам. Бул биздин өлкөбүз, биздин жерибиз, биздин аймагыбыз. Согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Себеби күчүбүз калбай калды.
Айнура Жекши кызы, Прага. Азаттык күн сайын Украинадагы соңку абал тууралуу маалыматтарды жайгаштырып турат өзүнүн сайтына. Андан тышкары радиодон да уксаңыз болот, ошондой эле видео версиялары да бар. Азаттыктын баардык платформалардагы баракчаларына баш баксаңыз болот. Дарыгерлер жазга маал витаминдер тартыштыгынан улам адам бат эле тумоолоп каларын айтышат. Мурун бүткөндө дары тамызуу туурабы? Күн суукта баш кийимсиз жүрүү кандай кесепетке алып келет? Сасык тумоону убагында дарылабаса өнөкөт ооруларды пайда кылабы? Бул суроого отоларинголог дарыгер Азамат Алмазбек уулу жооп берет. Аны менен кабарчыбыз Санжит Уйтунова маектешти.
Азамат, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Биздин студияга кош келипсиз. Сизге мындай суроо бергим келип атат. Мына жаз келе жатат. Адамдарда бул убакта иммунитет түшөт дешет. Ошол учурда көпчүлүк адамдар тумоолойт да. Ошондон негизи кантип сактаныш керек?
Ооба, азыр жаз келе жатат. Жаз келе жатканда негизи адамдын иммунитети түшүп, витаминдер азайып, адамдар көп ооруп баштайт. Эң алгач бул иммунитетти көтөрүшүбүз керек. Кантип? Туура тамактануу. Себеби жаз мезгилинде көп адамдарда А витаминоз байкалат. Бул деген витамин жетишсиздиги. Туура тамактануу бул жашылча жемиш, мөмө жемиштерди көп жөө, суюктукту көп ичүү жана ошол эле учурда таза абага сыртка чыгып туруу, сейилдөө, аз убакытка болсо дагы үйдү терезелерди бир аз ачып шамалдатып туруу керек. Жана ошондой эле сасык тумоо көп жүрүп турган учурда эл көп чогулган жерге мүмкүн барбашыбыз керек. Эгер барсак антисептикалык каражаттарды колдонуп жана маска тагынуу зарыл.
Сиз айтып атпайсызбы, терезелерди желдетип туруш керек, эшикке таза абага сейилдеш керек деп. Өзүңүз көрүп атасыз, Бишкек ыш болуп атат. Мындай учурда терезеңерди ачпагыла деп айтышат, көчөдө көп жүрбөгүлө деп атышат. Анан жазында деле анчалык күн жылуу болбойт да биздечи. Кандай кылыш керек мындай учурда?
Эс алуу күндөрү шаардан сыртка чыгып турсак болот, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Эгер мүмкүнчүлүк жок болсо, азыр ар кандай аппараттар бар, воздух очиститель деген, ошолорду үйгө орнотуп алсак болот. Үйдө жаш балабыз болсок, ошол жардам берет. Бирок шаардын сыртында жашасак, эшиктерди бир аз ачып турсак жакшы эле болмок.
Тумоо болгондо сөзсүз тамак сезгенет.
Тамакты жөн эле антисептиктер менен чайкап турсак болот, мисалы фрацилин менен. Бир күндө 2-3 жолу чайкап койсок негизи жетиштүү болот. Туз менен сода менен чайкасак дагы болот.
Танзилит же ангина деп атпайбызбы? Мурда мен угуп калчу элем да муну, сөзсүз баягы хирургиялык жол менен эки жактагы этти алып коюшчу экен да. Азыр антип дарылабай калыптыр да, угушумча. Аябай кайра кайра кармай бергенде алдырып койгонуң бул эмне кылыш керек негизи?
Ангина деген бул тамак көңдөйүн сизгенүүсү. Бул эң негизги биз биринчи очередь консервативный лечение кылууга аракет кылабыз. Бул деген дары дармектер менен. А бирок кандай учурда хирургиялык жол менен алып салуу керек? Өзүнүн көрсөтмөлөрү бар. Бул эң биринчи адам бат-баттан ооруп турса, эгер адам бир жылда 4 жолу жандан көп ооруса ангина менен, бул биринчи показание операция жол менен алдырып салууга. Экинчиси бул ар кандай осложненияларды бериши мүмкүн, муундардын оорушу, андан кийин бөйрөк, жүрөк ооруларын алып келет. Эгер ушундай осложненияларга берип аткан болсо, анда аны хирургиялык жол менен алып салуу сунушталынат.
Мына сиз өзүңүз деле байкасаңыз керек, кышкысын көп жаштар баш кийимсиз жүргөнүн көрөбүз да. Эми илгери деле биз өзүбүз деле ошондой болсок керек, көп эле баш кийим кий деп ата энелерибиз урчу эмес беле? Баш кийимсиз жүргөндө мурунга суук тиет турбай, э?
Кышында шапка кийбей жүргөн бул түздөн түз гайморитке алып келет деген туура эмес, бирок кандайдыр бир таасири бар. Мисалы, адам кышында шапка кийбей жүргөндө ал суук тийип иммунитети түшүп кетиши мүмкүн. Же болбосо мурун көңдөйчөлөрү, слизистая оболочка деп коебуз, мурунда ошол кургап, мурундун иштөөсү бир аз начарлайт. Ошол убакта инфекция адамга эгер кирип кеткен болсо, адам гайморит менен ооруп калышы мүмкүн. Причина эмес, бирок фактор риска болуп эсептелинет.
Гайморит өтүшүп кеткенде эмнеге алып келиши мүмкүн?
Бул эң коркунучтуу, бул менингитке алып келиши мүмкүн, эгер өтүшүп кеткен болсо. Ошондой эле бизде внутричерепное осложнение деп айтылат. Негизи гайморит өтүшүп кеткенде бул баш мээге жана башка органдарга таасир этиши мүмкүн. Даже летальный исход, өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн.
Мурдун операция кылгандар көп болуп атат. Эми ар кандай себептер менен да, бирок ошолордун ичинен мурундун ичине эт өсүп кетиптир, полип деп угуп калам да. Тумоологондо мурдубузга бир тамчылатма дарыларды куябыз го, нафтизин өңдү. Ошолордун таасири дегендей айтышыптыр да, эми ушунун канчалык чындыгы бар?
Кээ бир адамдар нафтизин жок жашай албай калат, бирок ал түздөн түз полипке алып келбейт, бирок хронический ринит деген бар, же болбосо гипертрофический мурун этинин өсүп кетүүсү ушул нерсеге алып келиши мүмкүн, эгер адам часто колдонсо сосудосуживающие каплилери менен.
Ошондо мурдунан мисалы суу агып атса, токой атса эмне кылыш керек?
Эң жакшы профилактика бул кадимки эле солевой раствор же болбосо физраствор менен мурунду чайкап жууп туруш керек. Жылуу сууга тузду аралаштырып, ушул менен мурунду бир күндө 4-5 жолу чайкап туруу керек. Бул деген мурундун увлажнить этип, мурундун иштөөсүн жакшы таасир этет. А эгер симптомдор күчөп 2-3 күн өтүп кетсе, температура болсо, же болбосо выделение башталса, прозрачный эмес, момундай гнойный сары жашыл түстө болсо, сөзсүз түрдө оор врачка кайрылууга сунуш кылабыз.
Быйылкы тумоо аябай бир башкача болду окшойт, э?
Ооба, негизи адамдар быйыл катуу ооруду жана осложнениялар да көп болду. Негизи биздин оорулар, лор оорулар көбүнчө после гриппа, после ОРВИ как осложнение болуп кетет. Биздики көбүнчө бактериальный инфекциялардын себебинен болот. Адам гриппти лечение кылбаса, ал барып ага бактериальный инфекция кошулушу мүмкүн жана ошол учурда гайморит, танзилит жана башка оорулар пайда болот.
Негизи эле эгер сасык тумоодон убагында жатып дарыланбаса ошондой оор кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү?
Сөзсүз мүмкүн. Эгер адам гриппти убагында дарылабаса, жана мен айтып кеткендей, грипп вирусу ага башка вирустар жана бактериялар кошулуп башка өнөк өт ооруларын же болбосо жаңы ооруларды козгошу сөзсүз мүмкүн. Өлүмгө дагы алып келген учурлар болот.
Отоларинголог дарыгер Азамат Алмазбек уулу менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешкен. Ушул эле маектин макала версиясы да бар Азаттыктын сайтына башпаңыз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чыкпайсың сен дагы, жоолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегиң, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. үмүттөрүн карып кетти канча ирет. Мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет элек кызым деп карай берип чаалык кандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага? Ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун. Кагам жай, кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени санаа узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым. Жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбы салып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз жана дүйнө берүүсү. Соңку бир жылдан ашык убакыт ичинде Украинанын Хочу жить долбооруна 100-ден ашуун кыргызстандык согушка кеткен жакынын издеп кайрылган. Азаттык алардын кеминде 20-сынын аты жөнүн аныктап, жакындары менен байланышты.
Мен күйөөм кеткенине 4 ай болду. 18-октябрь күнү байланышкан, ошол ошодон бери связга чыга элек.
Соңку бир жылдан ашык убакыт ичинде Украинанын Хочу жить долбооруна 100-ден ашуун кыргызстандык согушка кеткен жакынын издеп кайрылган. Азаттык алардын кеминде 20-сынын аты жөнүн аныктап, жакындары менен байланышты. Орусан катарында согушуп жүрүп, дайынсыз болгон кыргызстандыктар кимдер? Орус бийлиги аларды издөөгө кызыктарбы? Дайынсыз жоголгондорду кайда, кантип издешет? Биз жана дүйнө берүүсү бир нече каармандын окуясынын негизинде ушул суроолорго жооп издеди. Берүүнүн кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Канымгүл Элкеева даярдашты.
Эми бу Ширель деген балам 3-балам да, 2 чоңу өтүп кеткен. Эми ашы бир менге жардамчашы бир балам калды эле. Алам Россияга барып.
Ширали Насимов быйыл 48 жашка толушу керек эле. Жакындарынын айтымында Ширали Орусияга 2020-жылы барып, алгач Сахалинде жүк ташыган автоунаа айдап жүргөн. Ден соолугуна байланыштуу кийин Москвага, андан кийин Сочиге иштегени кетип, 2022-жылы жазында курьерлик кызмат тууралуу жарыяны Telegram каналдардан тапкан экен. Көп өтпөй маңзатташууга айыпталып, сот аны 15 жылга эркинен ажыраткан. Кийин энесинин майыптыгы бар экенин жана жашы жете элек 4 баласын эске алып, сот жаза мөөнөтүн 7.5 жылга кыскарткан.
Ортончу балам өтүп калды десең 52 жашта. Ошо балам ар күнү эртең менен да кечинде келет, апа кыжалат, буга апа ыйлаба, апа кем жакшы, кем журат, болсо кабар келет эле, анын документтери бар, данныйлары бар, ал баткенде кызмат кылган, ал жакшы бала деп балам мени жыйбадым жүрдү да, апа ыйлаба деп. Кийин балам отуп калды. Кийин бул жок, жок, эмне кылышты билбейм анан.
Кыргызстанда колунан эмне иш келсе ошону жасап жүргөн Шерали Орусияга үй шартын оңдоо үчүн кеткен экен.
Кандай иш болсо ошонуку, сварка дейсизби, ремонтчу дейсизби, башка дейсизби, аммакты кылат эле да, коорчулук ам кылат эле. Вообщем кылбаган иши жок эле да.
Ушу менен кетти, жок жок, ана жок, мына жок, звонить там этпейт, иштеке жок. Анан мен айттым, эмне бул звонить этпейт, звонить кыла берем, тунам звонить кылам, күнам. Анан бир күн түндасы звонок кылсам, жолдо кетип атат. Ушу мен берген куртканы кийип алыптыр, шапканы бастырып кийип алыптыр. Карда, суукта, карс, корч жүрүп кетип атат. Настроение жакшы эмес да. Настроениясы жакшы эмес, мен айттым, эмне болду, эмне болуп атат десем, апа болбойт, мен кыйлам атам, андай мындай дедим. Мен айттым, келе бер, келе бер, иштебей эле койчу, келе бер дедим. Бирок ал ишканасы дагы жакшы эмес да, алиги жүк жүктөй турган жерде, аерде кичине нарушение болсо акчасынан кармап калат экен. Ошого анын настроениясы жок, балдар менен барып алган, анан эми ойлонуп ойлонуп чарчадым, кел балам, кел балам дедим, келбеди. Ошо бою келбеди, ошо бою жок да, жок. Эчтекени билбейм башка. Мен урушка кеткенден билбейм, башкасынан билбейм, бирок аны арестовать эткенин билем мен. Ушу балдарым эң падышасы болчу да, эң жакшысы болчу, эң кичине балам болчу, Шералы деп эле ат койгон болчумун, билбейм.
Шерали Кыргызстандын жараны, орус паспортун алган эмес. 2022 жылы сентябрдын аягында Украинадагы согушка катышуу үчүн келишимге кол койгон. Бул учурда ал Орусиянын Армавир шаарында абакта отурган. Кийинки жолу байланышка чыкканда Ульяновск облусунда машыгуу лагеринде экенин билдирген. Жакындары менен ошол жылдын октябрь айынын соңунда байланышып, үй салып, жашоо шартын оңдоо үчүн ушул жолго барганга аргасыз болгонун айткан.
Акыркы жолу сүйлөшкөнүбүздө үйгө кет, Россияда жүрбү, балдар жанына бар, Куда кааласа мен 6 айда кутулам, анан барам деп айтты эле.
Мен Ульяновск лагердемин, согушка даярдап атат деди.
Мага чалба деди, өзүм чалам деди. Видеовизиттен чыктырам, мой номердан чалды.
Башка эч бала айткан эмес, эчтеке жөнөткөн эмес.
2 айбы 3 ай эле отурду. Ушундан кийин урушка договор кылып кетип калды. Мажбур ушул Россияда договор түзсө 6 айда азаттыкка чыгарабыз сени. Анан Россия гражданство беребиз, акча беребиз дегенден барбасам болбойт, акча табышыбыз керек деп ушака кетип калды.
Туугандарынын Шералини издөө иштеринен азырынча майнап чыга элек. Согушка кеткенин айткан Шерали Насимовго байланыштуу башка булактарда маалымат жок. Тактоого дагы азырынча мүмкүн болбой турат.
Мен акыркы мартта ошо Сахалинде машинада отурганда көргөнмүн. Сүйлөшкөнбүз да ошо прямой самосвал менен эле Сахалинде. Чалып турчу эле. Күндө сүйлөшүп турчу эле. Ошентип ийнеп-ийнеп чупанып жүрөбүз да. Мен кылары билбестен. Сагындык эми аягында айтышка көңүлүм бар.
2 көзүм көчөдө балам. Ушу карап турам, жол карап турам. Ким келер экен, ким менен кабарып келер экен, балам өзү кирип келер бекен деп. Ушу терезе таңында отуруп ушуну карап отурам да балам. Эмне кылайын?
Азаттык дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине, миграция өкүлчүлүгүнө дагы кайрылды. Тышкы иштер министрлиги Шерали Насимовдун туугандары Кыргызстандын Москвадагы элчилигине белгиленген тартипте кайрылган эмес деп жооп берди.
Алар министрликке түздөн түз кайрылууга укуктуу. Кайрылуу түшкөн учурда министрлик тиешелүү иштерди алып барат. Негизи эле жарандардын кайрылуулары кароосуз калбайт жана ар бирине тиешелүү жооп берилет. Ошол себептен алар түздөн түз министрликке же Кыргызстандын тиешелүү чет өлкөлөрдөгү мекемелерине кайрылышы керек. Жалпысынан атайын аскердик операция башталгандан тартып Кыргызстандын жарандарына башка өлкөнүн аймагындагы согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилиги каралары тууралуу мекендештер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет.
Орус бийлигинин өкүлдөрү түрмөдө соттолгондордун мажбурлуу аракеттери болгонун четке кагып, жазасын өтөп жаткандар өз эрки менен согушка барат деп билдирип келишет. согуш жүрүп жаткан аймакта Кыргызстандын канча жараны бар экени, алардын канчасы каза болуп, колго түшкөнү же дайынсыздардын катарына кошулганы тууралуу так расмий маалымат жок.
Дайынсыз жоголгондорду издеген социалдык тармактагы тайпаларда согушка кеткен жакыны тууралуу жазган кыргызстандыктардын ондогон жарияларын көрүүгө болот. Дээрлик баардын тексти окшош. Канду салгылаш жүргөн Авдеевка, Курск же Сум аймагынан жакындарына чалганы, андан ары байланыш үзүлгөнү айтылат. Андай жарыялар согуш башталгандан бери кат кабарсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдырын таамай чагылдырып турат. Адатта жакындарын издегендер аскердин улуту жана жарандыгынан тышкары армияда чакырылган лакап атында көрсөтүшөт. Далай маалыматтын арасынан кыргыз деген лакапаты бар жаран тууралуу жарыя көңүлүбүздү бурду.
Кутман күн, күйөөм МСБ аттуу жаранды издейм. Аскердеги аты кыргыз. Күйөөмдү табышканга жардам бергилечи.
Бул жарыя бир нече тайпага ушул жылдын февраль айынын башында жайгаштырылган. Күйөөсүн издеген аял аны менен байланыш былтыркы жылдын октябрь айынан бери үзүлгөнүн жазган. Азаттык жолдошун издеген бул аялды таап, өзү менен байланышты. Аял белгилүү себептерден улам коомчулукка окуясын ачык баяндап берүүнү каалаган жок. Ошентсе да күйөөсүн окуясын учкай айтып өттү.
Издеп аттык эле, бирок 2-3 күн алдын Россиянын военкоматына, военный частина заявление жасап, жана безбес пропавшийлердин арасында жок, анан кийин эле жок деп чыкты мертвыйлардынчы. Анан бир 10 күн алдын через раса сүйлөшүптүр, значит Украинанын биз жеринде жүрөт да. Анан 6 айда бир связга чыгат деди. Мен күйөөм кеткенине 4 ай болду. 18 октябрь күнү байланышкам, ошол ошодон бери связга чыга элек.
Ошо рациядан каяктан байланышыптыр, кимге чалыптыр, командирлерге?
Мен да ошо связ жок, ошо кеткен балдар бири бири менен сүйлөшүп, анан ошо мен кайнагамдын айылынан кеткен бала экен эле, ал ата энесин айтыптыр, ака менен сүйлөштүм ушундай, бирок эмне деп сүйлөштүң десе, кайра өчүп калды связ дептир.
Дайынсыз кеткен 37 жаштагы бул адам 3 баланын атасы, Кыргызстандын жараны. Аялынын айтымында ал согушка Орусияда абакта отурган жеринен былтыр күздө кеткен. Орусиянын Оренбург облустук сотунун 2022 жылы июнь айындагы чечиминде ага кылмыш жана жаза кодексинин 228 жана 229 беренеси менен же маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү боюнча айып тагылып 15 жылга эркинен ажыратылганы айтылат. Ал 3 жылдан бери Оренбургдагы катаал тартиптеги түрмөдө жазасын өтүп жаткан.
Келишим түзгөн экен э, контракт түзүлдү деп түрмөдө болчу, түрмөдөн түзгөнбү, аны айтпады мага. Кет атам деди, анан эмне кыласың, кетпе деп кал, ал жакта опасный болуп атат го десем, айла жок дегендей кылып койду да. 3 жыл отурду, срок 15 жыл болчу, лучше алдарды жатканан көрүп кеткеним жакшы деп ошентти.
Азаттык согуш башталганы Орусияда дайынсыз болгон кыргызстандыктардын так санын билүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер, ички иштер министрликтерине кайрылып жооп ала алган жок. Ушундан улам биз бул суроону согуш маалында дайынсыз жоголгондорду издөөгө көмөктөшкөн Украинанын Хачужуть аттуу өкмөттүк долбооруна узатып, соңку бир жылда Украин тарапка кыргызстандык 100 ашуун адам жакынын издеп кайрылганын тактадык.
По проекту «Хочу найти» к нам обращалось более 100 представителей Кыргызстана, родственников.
Биздин долбоорго жакынын издеп 100 ашуун кыргызстандык кайрылган. Баса белгилеп өтөйүн, бул «Хочу найти»ге гана 13 ай ичинде кайрылгандардын саны. Долбоорго бул аралыкта жалпы 60600 адам жазды. Алардын ичинен 400 жакын адам туткунда экени аныкталган. Алардын теңи Украина менен Орусия ортосундагы туткун алмашуу процессине ылайык кайтарылган. Бирок кыргызстандыктар арасында туткунда болгон бир же эки гана учур болгон. Биздин оюбузча дайынсыз жоголгондор жана аларды издегендердин саны мындан бир топ көп.
Не все.
Хачужуть долбоорунун спикери Виталий Матвиенко азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Согуш башталгандан бери дайынсыз жоголгон орусиялыктар тууралуу расмий Москва статистикалык маалыматтарды ачык жарыялабайт. Аз күн мурун Медиазона басылмасы 2024 жылкы Орусиядагы сот чечимдерин иликтеп отуруп,
былтыр дайыны чыкпай жаткандар жана каза болгондорго байланыштуу сотторго кеминде 20,000 адамдан арыз түшкөнүн аныктады. Бул согуш башталганда бери Орусиядагы дайынсыз жоголгондор тууралуу биринчи ачык маалымат болуп калды.
Российской стороне выгодно своего военнослужащего вписать в статус без вести пропавший, потому что...
Азыркы реалдуулукта адам дайынсыз жоголду деген статуста бир топко чейин болушу мүмкүн. Көп учурда Орусия аларды издегиси келбейт. Биз билгенден издөө иштерин жүргүзгөн топтор өтө аз. Ал эми издөөдө расмий болгондор өтө көп. Бул эмнеден кабар берет? Демек орус армиясында жоготуулар көп. Дагы бир жолу баса белгилеп өтөйүн. 60,000 деген бул маселенин толук масштабын көрсөтпөйт. Бир адам дайынсыз жоголду деген макамда бир нече жылдап болушу мүмкүн. Ал статус азырынча өзгөрбөйт. Согуш бүтсө да издөө иштери уланып, табылбагандарды бир нече жылдан кийин өлдү деп таанышы мүмкүн.
Ну, могут там через 2-3 года после войны сменить статус на погиб.
Биз жогоруда белгилеп өткөндөй, учурда канча киши Украинадагы согушка кеткен жакынын издеп жатканы тууралуу так статистика жок. Азаттык согушта кат кабарсыз кеткен кеминде 20 кыргыз жаранынын аты жөнүн аныктап, жакындары менен байланышты. Арасында өз алдынча издөө иштерин жүргүзүп, жакындарын тапкандар да болду.
Бүгүн чыгып башка жака кетип атабыз, азыр Уралда отурабыз, мына Харьков жака кетип атабыз да, көрөбүз да, анын дальше эмнелерин айтып турабыз.
Бул 38 жаштагы Аманбектин согушта жүрүп жакындарына жөнөткөн аудио билдирүүлөрү.
Кандай ден соолугуң жакшы? Мен жакшы, күчүгүм. Биз кече келгенбиз, кечеден бери эстедим, смс жазам, кетпейт атанчачы. Кече 4:00 өтүп 5:00 жакын келдик. Азыр блиндажды располагация деп кийим кече берет, кече тамак ашка идиш аяктарды берген, жанагы спальный мешок, андай мындайларды берди кече. Бронежилет, оружие берет. Мыктап азыр может эртеңден баштап тренировканы баштайбыз. Маша күчүгүм жазып тур, балдарды өп кой. Я люблю вас.
Кыргызстандык Айпери күйөөсү жиберген сүрөттөрдү улам барактап, бул аудиолорду күн алыс угуп турат. Ал акыркы жолу былтыр апрелдин соңунда сүйлөшкөн бойдон жолдошу Аманбектин дайынын таппай келет.
2024-жылы апрелде 26-апрелде акыркы жолу сүйлөшкөнбүз. Ошо бойдон дайынсыз да. Бунун историясы эме болуп калды. Подстава менен отуруп калганда Россияданчы. Россия гражданин болчу. Анан ошол жактан контракт менен кеткен да түрмөдөн. Баңгизат менен түшкөн. 23 январда отурган, анан бир жылдан эле кайра кийинки жылы алып кетип атат да.
Канча жылга соту чыктыбы эле соттун чечими?
Соту чыккан 8 жылга деп.
Айпериге жиберген аудиолорунда күйөөсү согушка, эң башкысы түрмөдөн кутулуу үчүн жана аз болсо да акча табуу үчүн кеткенин, каражат тийсе үй бүлөнүн кем каржын жабарын көп айтчу. Ал аялына жөнөткөн аудиолордун биринде банк картасына каражат түшсө иш баштоого акча которо турганын айткан.
Сен дагы өзүңдү кара. Балдарга керексиң, бизге керексиң, оорубай. Жакшы жүр. Эмне мета? Аракет кылам, эгер көбүрөөк болуп калса акчасы салам, тиштериңди оңдотуп ал. Жанындай эки мороженый эме алабыз деп атпадым беле, биринчи ошого аракет кылалы, анан ошону алып дальше кичине эметкенгечи бир бизнес кылганга алдантип качканга чейин бирөөнүн колунда иштейт элем.
Күчүгүм деп эркелете сүйлөп жөнөткөн кийинки билдирүүдө Айперинин күйөөсү картасына акча түшпөй жатканын айткан. Ал эми апрелдин соңунда жөнөткөн аудиолордун биринде жөтөлү кетпей шалдырап жатканын билдирген.
Мен картам иштебей атат, акча түшө элек деп кой. Акча түшкөндө өзүм сөз чалам, ойлонбой тургула. Азыр жөтөлү вообще кетпей атат. Түндө холодный пот деп муздак тер чыгып түнкүсүн шалдырап элечи, дем ала албай кыйналып атам. Күндүз кичине жакшы болуп калам, анан түндө кайта эле ошондой болуп атат да.
Айпери учурда Кыргызстанда 3 баласын жалгыз багып жатат. 38 жаштагы күйөөсүн кайдан кантип издөөнү, эмнеден баштай турганын дагы билбей жатканын айтууда. Жакындары 65 жаштагы апасы баласын издөө үчүн Москвага кеткенин билдиришти. Алар азырынча баштан өткөндөрүн ачык айтып чыгууну каалашкан жок.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык, адамды дайынсыз жоголгондордун тизмесине кошуу үчүн анын жакындарынын уруксаты кереги жок. Атүгүл юристтердин айтымында көп учурда алар бул тууралуу кабардар да болбой калышат. Ошол эле кезде дайынсыз кеткендердин жакындарына өкмөттөн материалдык колдоо болбойт. Орусиянын бийлиги Украинадагы урушка тартылган аскерлерди дайынсыз жоголгондордун тизмесине кошууга канчалык кызыктар жана бул процесс кантип ишке ашат?
Вооруженным силам России нужно как-то обновлять штатную численность.
Орусия өз катарын кандай гана жол болбосун толукташ керек. Бул кадимки эле юридикалык процесс. Анткени каза болгондор көп. Алардын баарынын дайынын таап аныктоо мүмкүн эмес. Ошондуктан азыркы реалдуулукта командирлердин бир сөзү менен эле сот адамдарды дайынсыз же каза болду деп таап жатат. Мунун негизги максаты андан ары ал аскерге же жакын адамына Орусия каражат төлөп берүүнү каалабайт. Адатта эгер адам тирүү болсо, келишимге жараша айына 200 000 рубльдай төлөнөт. Бул Орус өкмөтүнүн казынасына кадимкидей оор болуп, өткөн жылы күздөн бери бийлик чыгымдарды кескин азайтуу чараларын көрө баштады. Негизи мыйзам боюнча дайынсыз жоголгон адамдын жакындарына эч кандай кенемте төлөп берилбейт. Адам каза болду деп таанылган кезде гана акча төлөнөт. Мындай учурларда жоголгон адамдын жакындары акчадан дагы издөө иштерине көңүл бөлөт деп ойлойт. Бирок практика көрсөткөндөй аны иш жүзүндө эч ким издебейт. Ошол замат дайынсыз жоголгон адамдын банк карточкасы блоктолуп, акча которуу процесси токтотулат. Андан кийин көп учурда адамды өлгөн деп таануу процесси башталат. Формалдуу түрдө жакынын издеген адам иш ордунан жылышын 1-2 жылдай күтүшү мүмкүн. Бул убакыт андан да көпкө созулушу мүмкүн. Мындай учурда, маселен, жакынын издеген кыргызстандыктар Орусияда болбогондуктан бийликке кайрылып, нааразы болуп же талап кылууга салыштырмалуу чама чаркы жок.
Мотивировать как-то жаловаться ещё меньше.
Деди юрист Артём Клыга. Алдыда айтылгандай, Орусияда согушка кеткен кайсы бир аскер дайынсыз деп табылары менен ошол күндөн тарта ал жоокердин айлыгы, ал адам тирүү табылып же каза болгону аныкталганга чейин токтотулат. Башкача айтканда, мындай статустагы адамдардын жакындары кандайдыр бир кенемте алууга укугу болгон эмес.
Искать на поле боя своих же военных.
Орусия өз учурунда издөөгө шашпайт. Орус бийлиги үчүн дайынсыз жоголгон деп жазып коюу жеңил. Анткени адам жок болсо, иш да жок. Бул бир топ жеңил жана алардын кеминде документ иштерин азайтат. Бирок ал адам туткунда же тирүү болушу мүмкүн. Украина Женева конвенциясына ылайык кызыл чырым менен тыгыз иштешип, баардык колдоор тизмени бул уюм аркылуу Орусияга өткөрүп берет. Бул учурда биз туткундарды эле эмес, репатриация аркылуу сөөктөрдү дагы алмашабыз. Соңку алмашууда Украина Орусияга 45 адамдын сөөгүн өткөрүп берди. Украинага 700 ашуун адамдын сөөгү алынып келинди.
Деген менен 2025 жылдын январында Орусиянын коргоо министрлиги дайынсыз же туткунда болгон жарандардын жакындарына ай сайын төлөп берилчү социалдык төлөмдүн өлчөмү 158 000 рубльга жетерин билдирип, буйруктун жол жобосун жарыялады. Документте кенемте согушка катышкан адамдын жубайына же жашы жеткен балдарына төлөнүп берилери айтылган. Бирок ал качан жана кандай шартта ишке ашары азырынча белгисиз. Азаттык медиа зона менен биргеликте 3 жыл ичинде Орусия тараптан Украинадагы согушка катышкан кеминде 70 адамдын аты жөнүн аныктады. Алардын 38 Кыргызстандын жараны, калганы теги кыргызстандыктар. Арасында Орусияда иштеп жүрүп, акыркы жылдары орус паспортун алгандар да бар. Каза болгондордун эң кенчеси 19 жашта болгон. Тизмедегилердин басым бөлүгү Орусиянын абактарда жазасын өтүп жаткан жеринен мобилизация учурунда же коргоо министрлиги менен келишим түзүп согушка кеткен. 10 ашуун адам Орусияда аскердик кызматын өтүп жаткан жеринен Украинадагы урушка жиберилген. Сөзүбүздүн соңунда Кыргызстан чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандары мыйзамга ылайык жоопко тартыларын байма-бай эскертип тураарын эске салып өтөлү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси же Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүшү деген беренеси менен жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалдама согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Орусиянын катарында согушуп жүрүп дайынсыз болгон кыргызстандыктардын жакындары менен кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Канымгүл Элкеева байланышып, биз жана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышын даярдап алып чыккан. Ушуну менен таңкы уктурларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз угарман.